Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму, присвячену міфам та явищам, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Нам допомагають звукорежисер Ігор Онисенко та відеорежисерка Наталя Слободян. Ми працюємо в прямому ефірі, і цей випуск виходить за підтримки організації Freedom House Україна.
Тож, якщо ви хочете поставити питання нам чи нашому гостю, можете телефонувати за номером 0800 750 490. Це абсолютно безкоштовно з будь-якого куточка України. Чи якщо ви не хочете з якихось причин, щоб ваш голос лунав в ефірі, пишіть нам на Viber 067 67 404 76. І я тобі хочу сказати, Гріша, що я не очікував нової відбивки. Якщо чесно, вона стала сюрпризом для мене.
Так, оновлюємося потрохи.
Отже, тема нашої сьогоднішньої програми буде присвячена життю ЛГБТ-спільноти, тобто сексуальних меншин в радянські часи. І це буде цикл з трьох передач. І сьогодні ми сфокусуємося на кримінальному переслідуванні за одностатеві стосунки, так зване мужолоство.
У нас в гостях експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук. Трохи згодом скайпом до розмови приєднається директор Ліги геїв Литви Владимир Сімонко.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
У 1934 році до Кримінального кодексу СРСР ввели статтю 154 про мужолоство. В пункті А, в якій йшлося про заборону добровільних гомосексуальних стосунків від 3 до 5 років позбавлення волі, а в пункті Б – недобровільних від 5 до 8 років ув'язнення. Цьому передувала така подія. 13 грудня 1933 року Єгода направляє Сталіну проєкт постанови Президії ЦВК СРСР з пояснювальною запискою до нього, в якій в аргументації ОГПУ про підтримку цих заходів уже не згадується звинувачення в шпигунстві. Процитую оригінал. Ліквідірує за останнє время об'єднання педераста в Москві і Ленинграді. ОГПУ встановило перше существування салонів і притонів, де устраивались оргії. Педерасти займалися вербовкою і розвращенням совершенно здорової молодежі, красноармейців, краснофлотців і отдельних вузовців. Закону, по которому можна було би преследовать педерастов в уголовному порядку, у нас нет, полагал би необхідно здати соответствующий закон об уголовній ответственности. Кінець цитати. За 60 років за цією статтею було засуджено від 25 до 250 тисяч людей.
Довідкове бюро.
І тут треба з'ясувати нашу довідку, з'ясувати за тим джерелом, де ми її брали. Тут сказано було про кримінальний кодекс Радянського Союзу.
Саме так.
Я розумію, кодекси були окремі у різних республіках. І тут треба також уточнити, зараз вже наш гість Андрій Кравчук допоможе нам з цією розмовою, що практика переслідування за статтею мужолоство, вона була неоднорідною, відрізнялася у різних республіках, і трохи навіть ми розпочнемо за часів, давайте, існування Радянського Союзу, заснування Радянського Союзу, так, і такої статті не було взагалі. Як все розгорталося після Жовтневої революції, так званої?
Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу сказати, що дійсно кримінального кодексу СРСР не існувало. Були окремі кримінальні кодекси у кожній з республік. І ми зараз говоримо про кримінальний кодекс Української РСР. Після повалення царату в Російській імперії, після жовтневого перевороту, більшовики, вони скасували взагалі все законодавство Російської імперії. Тобто деякий час у радянській Росії не існувало взагалі кримінального законодавства, як такого. Воно було запроваджене трохи пізніше, і спочатку воно було досить таки ліберальним. Це була така дуже цікава епоха, коли в одній країні співіснувала і ультраліберальні якісь дії та погляди, і дуже жорсткі та консервативні. Але врешті-решт консервативні погляди взяли вгору, і за ініціативою Йосипа Сталіна дійсно було запроваджено кримінальне переслідування за одностатевий секс між чоловіками. Чому це було зроблено? Важко сказати, можливо, це були якісь особисті погляди Сталіна. Він був гомофобом, це відомо, тому що взагалі комуністична партія, правляча тоді в СРСР, вона не мала якоїсь єдиної точки зору з цього приводу. І закордонні комуністи, вони часто підтримували сексуальні меншини.
Ну, навіть, наскільки я знаю, там була ця ситуація, коли якийсь британський, здається, письменник, він написав листа Сталіну з приводу того, що Комінтерн може не підтримати взагалі такий правий поворот, скажімо так, у його політиці і статті за мужолоцтво, власне.
Ну, я не знаю, що до письменника, але дійсно такі листи були. Відомий лист від британського комуніста, який висловлював підтримку новій...
Гаррі Уайт,
новій владі, і сподівався, що вона покладе кінець переслідуванню гомосексуалів. Але сталося навпаки. Сталін наклав резолюцію щодо того, що цей ідіот і мерзотник, і за ініціативою Ягоди, яку схвалив Сталін, було ухвалено постанову Центрального комітету партії, який рекомендував запровадити кримінальне переслідування за мужолоцтво. Воно було відразу запроваджене у всіх радянських республіках, в Україні це було чи не найпершою республікою, яка виконала цю постанову. У грудні була ухвалена рекомендація ЦК КПРС, а вже у січні наступного року в український кодекс кримінального Української РСР була введена відповідна стаття.
Тут ми дуже швидко з вами перебігли до 30-х років,
до Сталіна,
але
так.
Все ж таки хочеться ще згадати 20-ті і поговорити про те, ось багато пишуть про цю добу так званого вільного кохання, діяльність Олександри Колонтай, про те, що не те, щоб заохочувалися, але сприймалися нормально вільні сексуальні зв'язки.
Зрештою, так, бо більшовики, вони були на початку більш розкуті, скажімо так, правильно ж?
Дійсно, вони отречемся
від старого міра.
І весь старий світ був відкинутий разом з його традиційними цінностями. Тобто це була така епоха, коли було можливо теоретично все. Все, що завгодно. Ця епоха, вона повторилася з крахом Радянського Союзу. Ці роки перебудови та перші роки незалежності посткомуністичних країн, вони також були таким часом, коли було дуже, дуже ліберальне ставлення. До речі, в Україні також. Потім все поступово повернулося на круги своя, традиційні, так би мовити, цінності взяли гору. Але я хочу сказати, що у 20-х роках ще не було української РСР, України в її сучасних кордонах. І становище щодо кримінального переслідування за одностатевий секс, воно відрізнялося у різних частях України, які знаходилися у складі різних держав. У цих держав були свої власні традиції щодо цього, і тому ця ситуація досить таки відрізнялася, аж до того, коли врешті-решт не були до України приєднані Західна Україна, Закарпаття та південь сучасної Одеської області.
А давайте розкажемо так, як відрізнялося це становище в різних країнах, до яких входили українські землі.
Ну, наприклад, у довоєнній Польщі, наскільки я пам'ятаю, взагалі не було переслідування за одностатевий секс. Це була досить таки ліберальна країна. У Чехословаччині, до складу якої тоді входила Закарпатська Україна, зберігався кримінальний кодекс часів Австро-Угорської імперії. І там було переслідування від 1 до 5 років, як за секс між чоловіками, так і між жінками. До 37-го року не було переслідування на Буковині, яка тоді була у складі Румунії, а потім там був запроваджений Кримінальний кодекс, і з'явилося якесь покарання за секс між чоловіками, я не пам'ятаю точно, яке
там
саме.
Ще у вас в книзі, ми поговоримо ще про райдужну книгу, яка лежить у вас на столі, співавтором якої ви є. Там є таке цікаве формулювання щодо Румунії, що переслідувався секс одностатевий, який спричинив публічний скандал. І дуже цікаво, як цей публічний скандал вимірювався. Чи це вже скандал, чи ще ні?
Ну, мені важко сказати, я не досліджував це питання. Взагалі, я хочу сказати, що квір-історія України, вона ще чекає на своїх дослідників, які будуть працювати з першоджерелами, які полізуть до архівів, підіймуть документи і врешті-решт кладуть правдиву історію. Зараз ми можемо спиратися тільки на дуже уривчасті свідчення від дуже різноманітних джерел. Я не знаю, як там було на Румунії. І більш того, я думаю, що на практиці в тих частинах Румунії, які зараз у складі України, я думаю, просто не було таких інцидентів. Це було досить таки далека провінція для Румунії. І я не маю жодних свідчень щодо того, щоб там були реальні переслідування. У багатьох країнах, де існувало теоретичне покарання за одностатевий секс, воно на практиці застосовувалося дуже рідко або навіть ніколи не застосовувалося. Наприклад, це із нової історії. Нещодавно був скасований заборона на одностатевий секс у Ботсвані, але та стаття Кримінального кодексу, яка там була, вона жодного разу не була застосована на практиці. Тобто це була суто теоретична стаття. Щодо основної частини України, яка була у складі Радянського Союзу спочатку, то ми знаємо, що ця стаття дійсно застосовувалася. Було приблизно декілька сотень таких випадків, від декількох десятків до декількох сотень таких випадків на рік за все часи існування цієї статті.
У мене запитання з приводу того, що коли звинувачили у 30-х роках за одностатеві стосунки, чомусь до цього додавали ще контрреволюційну змову та ще додавали терористичний чи фашистський заколот. Навіщо це було зроблено? От з точки зору хоча б якоїсь логіки. Ну, наприклад, я не знаю, я не бачив чи не чув, принаймні, що коли це були, наприклад, звинувачення проти церкви, що це було звинувачення в тому, що вони є фашистами. Наприклад, чому тут так? І чому в такому розрізі це було?
Ну, справа в тому, що покарання за одностатевий секс – це злочин без жертви. І тому для того, щоб запровадити таке покарання, в усіх країнах підшукували якесь пояснення, навіщо це потрібно, якщо обидві людини, які задіяні у цьому, не вважають себе жертвами злочину. Тому у тих країнах, де існувала релігійна мораль, це покарання спиралося на релігійні якісь постулати. В Радянському Союзі Радянський Союз був офіційно атеїстичною державою. Тому до релігії не можна було апелювати, не можна було запровадити це покарання, спираючись на Біблію. Треба було підшукати щось інше. І підшукали абсолютно абсурдне, але тим не менше переконливе для широких народних мас обґрунтування цієї дії, що нібито існує якийсь зв'язок між фашизмом та одностатевим сексом. Максим Горький писав, що уничтожте педерастію і уничтожите фашизм. Звичайно, це абсурд. Звичайно, серед комуністів було дуже багато геїв, відомим, не відкритим, але відомим геєм був один з перших наркомів іноземних справ Радянського Союзу. Чичерін, відомим бісексуалом був залізний нарком Єжов. Його лікували від партії, за постановою партії його лікували від гомосексуалізму, але не вилікували.
Ну, власне, вже згадано Григорієм так. Олександра Колонтай.
Олександра Колонтай, вона не була лесбійкою, наскільки мені відомо, вона виступала за відкритий секс. Так. Тобто у неї не було якихось моральних обмежень щодо цього. І навпаки, якраз у нацистській Німеччині відразу було запроваджене більш жорстке покарання за одностатевий секс, ніж те, що існувало у Веймарській республіці. Веймарська республіка, вона була дуже ліберальною, і Берлін перед війною до приходу Гітлера до влади, він був найліберальнішим містом у Європі, мабуть. Але потім, коли прийшов Гітлер, почались переслідування, і геїв разом з іншими дисидентами, так би мовити, почали запроторювати до концтаборів.
Ми ж пам'ятаємо фільм «Кабаре», власне.
Так,
там
так
дуже
це було.
Розкрито.
Я хочу сказати, що багато хто думає, що у Німеччині гітлерівські переслідували взагалі всіх гомосексуалів. Ні, це не так. Переслідували тільки тих, хто належав до арійської раси, хто був громадянином Німеччини. З часом там змінився закон про громадянство, і решта, ті, хто не були німцями або арійцями за походженням, так би мовити, за їхніми поглядами, вони стали підданими Німеччини, але не громадянами. І ось піддані, вони не підпадали під дію цієї заборони.
Давайте все ж повернемось до Радянського Союзу. А скажіть, будь ласка, от стаття за мужолоство, вона ж не торкалася жінок, лесбійок, правильно?
Так. І це звична ситуація для багатьох країн. У багатьох країнах патріархальних жінка взагалі не розглядалася як сексуальний суб'єкт. Тобто вона не вважала, що вона може щось робити зі своєю ініціативою сексу. Тому у дуже багатьох країнах покарання було тільки за одностатевий секс між чоловіками. Те саме було і в Радянському Союзі.
Григорій, в нас, здається, наш є гість на зв'язку.
Так, і якраз ми зараз представимо нашого нового співрозмовника. Це Владимир Сімонко, директор організації ЛГВ, організації у Литві. Він з нами на скайп-зв'язку. Владимир, здравствуйте.
Добрий день всім.
Ради вас слышать. Спасибо, что вы к нам присоединились.
Спасибо за то, что подняли эту нелегкую историческую тему.
Действительно, тема важна, потому что в Украине, по крайней мере, не так она на слуху. И поскольку мы с вами предварительно говорили, что вы на эту тему можете рассказывать как свидетель эпохи. И первый мой вопрос к вам будет достаточно общий. Что означало в Советском Союзе на практике быть геем в условиях, когда существует статья, когда эти отношения уголовно наказываются? Что это было?
Знаете, это действительно сложная ситуация, потому что она прошла через всех, через всю жизнь людей, которые расцвет жизни был, пришел на советский период в Литве. И я застал эту ситуацию, потому что сейчас мне уже 55, и я прекрасно помню, какая ситуация была в Литве. Она немногим отличалась от других республик. И я поднял архивы и обратил внимание, что это постыдная 122-я статья Уголовного кодекса Литвы была принята в 61-м году. И до 1993 года, когда Литва уже стала независимой, и в течение еще 3 лет в нашей независимой стране, Литве, этот уголовный кодекс, эта статья еще существовала. И очень интересный такой момент был, когда даже при том, когда Литва стала независимая, в течение 3 лет в независимой стране эта постыдная статья существовала.
И продолжала применяться, или все-таки уже были послабления в этом вопросе?
Понимаете, самое интересное, что сейчас, когда мы пытаемся узнать всю статистику, как она применялась, конечно, это очень трудно, потому что статистика велась, вы сами представляете, в советское время это довольно-таки, эта статистика, она была управляемая. Конечно, у нас есть кое-какие данные, что где-то 29 раз она была применена, но, понимаете, эта статья, она состояла из 2 частей, как бы по согласию и не по согласию. Так по согласию, в принципе, утверждала, что она никогда не применялась, во что я очень плохо верю. Но если это ну, по насильственной это происходило, то 29 случаев было установлено. Но понимаете, что, в принципе, даже это не столько важно... Нет, это, конечно, важно для людей, которые... оказались в этой мясорубке, но это было уже так ясно, что это уголовно наказуемо, и люди просто, просто не говорили, скрывали о своей сексуальной ориентации, и их не было видно, потому что если они начинают говорить, это однозначно, что люди себя подвергают очень большой опасности. И, ну, это такой, такая, ну, трагедия для людей, которые, которые прожили всю свою жизнь и никогда, по возможности, не могли раскрыться как личность в советское время. Хотя и перейдя в независимую страну, мы до сих пор чувствуем вот этот шлейф этого, этого закона, потому что в риторике наших оппонентов, а я бы сказал, погрубее гомофобов, это ностальгия по советскому времени в плане преследования ЛГБТ людей, граждан Литвы, она до сих пор существует. И это меня удивляет, потому что это незаживающая рана для всего нашего демократического общества.
Напомню, что Владимир Симонко, директор организации ЛГЛ из Литвы, с нами на скайп-связи. Владимир, оставайтесь, пожалуйста. У меня сейчас вопрос к Андрею Кравчуку, представителю украинской организации «Наш світ». Пан Андрію, до вас запитання таке. Ось Володимир сказав, що шлейф від цих кримінальних переслідувань, враховуючи ностальгію за Радянським Союзом у суспільстві, він у Литві тягнеться і досі. Чи в Україні така сама ситуація?
Ну так, всі наші суспільства пострадянські, вони дуже подобні у ставленні до гомосексуальності. Може, деяким винятком є Естонія, найбільш ліберальна з пострадянських країн. Але я, якщо подивитися на виступи політиків та на законодавчі ініціативи, наприклад, які висуваються у пострадянських республіках, то навіть такі країни Балтії, як Литва та Латвія, недалеко відійшли не те, що від України, але навіть і від Росії.
А чи можна це сказати, що це саме пострадянська така штука, а не традиціоналістська?
Я думаю, так. Бо насправді в Російській імперії, а ми всі були у складі Російської імперії, не було традиції такої переслідування, дуже суттєвого переслідування.
Багато великих князів також
було. Було багато людей. Ця стаття була, вона у Кримінальному кодексі Російської імперії, але вона застосовувалася дуже рідко. Були відомі люди, всім відомі, які займали дуже високі посади, яких ніхто за це не переслідував. Той самий великий князь Сергій Олександрович, або, наприклад, граф Ушаков, який вигадав відому формулу православ'я, самодержав'я, народності, міністр освіти Російської імперії. Вони були відомі всім як гомосексуали, і нікого це не турбувало.
Володимир...
Тобто, я думаю, це саме пострадянський спадок.
К вам вопрос по поводу того, вот я обратил внимание, вы сказали, что статью у вас в кодекс ввели в 1961 году.
Да.
Литва ее включили в состав Советского Союза вот в период еще до Второй мировой войны, там 39-40 год на волне этих событий. То есть до Второй мировой и период после окончания Второй мировой до 61 года этой статьи не существовало?
Это хороший вопрос, потому что я к нему подготовился. Честно говоря, мы подняли этот вопрос, и я сам удивился, что до военной Литве преследование гомосексуалов тоже происходило, и даже статистика, кстати, вот до советского времени довольно-таки хорошая, и были такие случаи, когда были наказуемы эти отношения. Так что мы не делаем такого розового, такого, знаете, такого шлейфа для Литвы, что до советского времени все было хорошо.
Ну это... да, статья Конституции ничего не решала, по сути, ничего. Была же свобода собрания, кажется, в Конституции, и она ничего не решала, по сути.
Да, ну, понимаете, но преследование гомосексуалов до советского времени тоже происходило в независимой Литве, и это установленный факт, потому что это подтвердил у нас специально есть архив по репрессиям, и они подтвердили, что им известны эти случаи. Так что Литва тоже в то время не отличалась таким демократическим взглядом на отношения гомосексуалов. Но мы прекрасно знаем, что в советское время этот закон применялся к гомосексуалам, но лесбийские отношения, они оставались как бы вне закона.
Владимир, вот мы в начале нашей передачи сказали, что по приблизительным подсчетам за 60 лет существования статьи за мужеложество было осуждено от 25 до 250 тысяч. В принципе, в советской истории принято не особо подсчитывать и не особо заниматься подсчетом количества реальных жертв, людей и так далее. Как-то мы больше оперируем массами. И вот все-таки интересно, я думаю, что в Литве это должно быть, ну, как-то исследовано более детально, что ли. Скажите, пожалуйста, вот известно ли вам количество людей, которые так или иначе в Литве были осуждены по этой статье, и кто пострадал от этой статьи?
Я еще раз повторюсь, мы пытаемся найти, восстановить, ну, это так, восстановить историческую, ну, историю вот этих всех преследований. Это не очень легкое дело, потому что архивы, ну, это вы сами знаете, что это довольно-таки сложный момент. И я знаю, что я просто позволю себе сделать предположение, но и просто я знаю и друзей, которые убегали из страны, и, конечно, я не сомневаюсь, что существуют эти случаи, но, конечно, вот этот момент массовости, который вы назвали по стране Советского Союза, по Советскому Союзу, конечно, Литва может быть в этих числах, и слава богу, что это не произошло, но, знаете, допустим, мне известны и такие случаи, что в милиции создавались даже такие списки гомосексуалов. Конечно, никто сейчас в этом не признается, но об этом было просто постоянно говорили, что списки были, и ну, милиция в то время знала почти поименно всех и использовала эти списки в своих целях для шантажа или для раскрытия, или, вы понимаете, в политических моментах всегда можно было осудить кого-нибудь по какой-то статье. Как говорилось раньше, был бы человек, а статью мы всегда найдем. И эта статья, наверное, очень легко была применима. Арба или для устрашения непослушных граждан Литвы.
Владимир, вот извините за такой, может быть, дилетантский вопрос, но в условиях, когда речь идет об отношениях двоих людей, и возьмем добровольные отношения двоих людей, что было для правоохранительных органов источником информации и источником доказательств для того, чтобы открывать эти уголовные дела? Было ли, получается, доносительство? И второй связанный вопрос, как в этих условиях действовали люди, какую осторожность приходилось проявлять?
Вот это тоже очень хороший вопрос. Мы тоже на эту тему очень часто говорили. А как узнать? То есть, получается, чтобы это должен был кто-то увидеть, Ну, наверное, сосед. В то время эти замочные скважины, наверное, были чуть-чуть побольше, чем в наше независимое время. И, может быть, и стены были чуть-чуть потоньше. Но я шучу, конечно, если так можно на эту тему пошутить. Но, конечно, в отношениях... Почему и случается парадокс в отношении двух людей, которые... по взаимному согласию занимаются вот этими отношениями, конечно, тогда как это получается? Кто-то из них, по идее, должен тогда стать доносчиком. Понимаете? И тогда, когда он становится доносчиком, тогда ему лучше сказать, что это было по принуждению. Почему и мы, у нас и существует это число 29 случаев. Потому что давайте подумаем, как это может быть по жизни случиться. Двое, и если кто-то кого-то третий, допустим, закладывает эту пару, то, наверное, лучше всего, чтобы выжить в этой страшной мясорубке, наверное, стать доносчиком и сказать, что это по принуждению.
Людей же запугивали, в конце концов, и шантажировали, и это тоже достаточно широко известно.
Да. Конечно, конечно, и поэтому... Но понимаете, в чем дело? Что мне очень жалко, что я понимаю, что... Историю надо записывать, потому что свидетели истории, к большому сожалению, уходят из жизни и унося с собой вот эту реальную жизнь, которую жили гомосексуалы, и они были своеобразными партизанами своей совести. И мне очень жалко, я просто знаю по своим друзьям, насколько исковерканы их жизни. И даже сейчас, когда они перешли из советского времени независимой Литвы, они до сих пор не находят себе покоя, потому что ту жизнь, которую они прожили в советское время, их до сих пор настигает в независимой Литве, поскольку они в свое время не установили нормальных человеческих отношений со своими партнерами. И они доживают жизнь в одиночестве, у них нет родственников. И их жизнь наказывает по второму разу. И вот эта социальная несправедливость к людям, она, честно, меня... Я очень угнетает, потому что это очень... Это не по-человечески.
Спасибо вам, что нашли время. Напомню, Владимир Симонко, директор организации ЛГЛ из Литвы, был на скайп-связи з громадським радіо. Це програма «Антикульт», проект про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
«Антикульт».
Ми повертаємося до нашого гостя, експерта правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук. Він у нас у студії. І от, власне, ми вже торкнулися теми інформаторів в ЛГБТ-спільноті в радянські часи. Скажіть, будь ласка, як саме воно виглядало? Як приходили до людей міліція, наприклад? Як вона починала розмову? З чого починала? В чому полягав шантаж?
Ну, ви мені... Питаєте про те, чому я не є свідком, тому я можу тільки здогадуватися так само, як і ви. І я,
ну, ви ж спілкувалися зі свідками,
звичайно. Я спілкувався з людьми, але я не мав спілкування з людьми, які дійсно постраждали від цього терору, від цієї статті. Як я казав, ця стаття, вона була дуже, застосовувалася дуже вибірково. Вона була зручною для покарання незгодних людей. А ті, хто не мав проблем з радянською владою, вони могли вести досить таки відкритий спосіб життя, і ніхто їх за це не переслідував.
У вас у книзі співак Леміша вказується, який був геєм і якого влада не чіпала.
Я можу розповісти про іншого співака, який досі живий і відомий, популярний. Це Валерій Леонтів. Коли ми почали свою діяльність 20 років тому у Луганську, ми зібрали декілька, так би мовити, більш старших геїв, які нам були відомі, запросили їх до себе, щоб вони нам розповіли, як вони жили і щоб там, так би мовити, зустріч поколінь. І до нас прийшло, здається, 4 людини, ми посиділи, вони розповіли про своє життя. Один з них був колишнім директором Валерія Леонтьєва, концертним директором. Валерій Леонтьєв, він був у складі Ворошиловградської філармонії тоді, у нього була квартира в Луганську, в Ворошиловграді тоді, де він зрідка жив, бо здебільшого він гастролював. І це його колишній директор, він відкрито, відверто розповів про те, що Валерій Леонтьєв, він вів абсолютно відкритий спосіб життя, всі у його оточенні знали, там було повно геїв до того, включаючи цього самого директора. Врешті-решт він одружився на своїй бас-гітарістці, яка була лесбійкою. Це був шлюб за угодою, зручний для обох сторін. Вона жила зі своєю коханкою, він жив зі своїми коханцями, але формально вони були одружені люди, і були моральний облік строїтеля комунізму був дотриманий.
Не знаю, як моральний облік Валерія Леонтьєва, здається, в нього завжди було, він так не підпадав.
Це було видно, всі знали, але це було нормально.
Ну так, він ж, здається, першим, хто виступав в якихось там штанях не дуже радянських.
Так, але він так і не зізнався у своїй гомосексуальності, він досі підтримує цю, так би мовити, загадку.
Як взагалі, ви можете сказати, як взагалі отак обмалювати, чи як це правильно сказати, як виглядало життя повсякденно у 60-х, вже 70-х, уже по таке пізній Радянський Союз і повсякденне життя, яким воно було?
Ну, більш-менш відкритий спосіб життя могли вести тільки ті, хто знаходив для себе відповідну, так би мовити, екологічну нішу, соціальну нішу. Наприклад, творчі люди. Їм було дозволено більше, ніж іншим, так би мовити, примхи такі творчості.
Але не всім, згадаємо,
не всім.
Сергія Параджанова.
Не всім, так. Коли були...
Георгія Тріфонова,
треба було підтримувати добрі стосунки з комуністичною партією та радянською владою. Інакше, якщо це був дисидент, він тоді... Це була дуже зручна стаття для притягнення до відповідальності, формально за неполітичними звинуваченнями.
Але ж в 70-х ще була каральна психіатрія попри.
Каральна психіатрія – це було здебільшого щодо жінок. Щодо жінок не було кримінальної статті, тому коли відкривали лесбійку якусь, то якщо було... Ну, дуже часто це за ініціативою її родичів, вона піддавалася примусовому лікуванню.
Ні, я маю на увазі, от ви кажете, є, наприклад, дисидент, якого хочуть в чомусь звинувачувати, правильно?
Так.
І от він, наприклад, підпадає під каральну психіатрію, але й були просто дисиденти, які підпадали під каральну психіатрію.
Ну, безумовно. Я не зовсім розумію питання.
Ні, я маю на увазі, що от ви сказали, що, наприклад, вона застосовувалася до когось, стаття про мужолоство, правильно?
Так.
А до когось ні. І от, власне, в чому різниця? До когось вона могла застосовуватися як з приводу каральної психіатрії, правильно? А до когось каральна психіатрія застосовувалася і без того, що вони були там членами ЛГБТ-спільноти, наприклад.
Ну так, безумовно, було дуже багато. Каральна психіатрія, вона була зручним інструментом для радянської влади, для переслідування будь-кого, кого треба було переслідувати. Тобто, якщо навіть людину не можна було звинувачувати у якихось злочинах кримінальних, то каральна психіатрія – це була тим інструментом, який застосовувався в таких випадках. А щодо життя звичайних пересічних геїв того часу, люди були примушені вести напівпідпільний або взагалі скритий спосіб життя. Я пам'ятаю, коли ми почали свою діяльність, тоді не було ще такого поширення інтернету, і все листування відбувалося звичайною поштою. І до нас надійшов лист від якогось селянина з Прикарпаття, з Тернопільської області, написаний не дуже грамотною українською мовою, сержикуватою такою. Видно було, що це людина не надто письменна, це дійсно, так би мовити, людина з низів. І він описав нам своє життя, як він жив у тому селі, як він не міг ні з ким абсолютно про це розмовляти. І тільки інколи, по вихідних, він міг вибратися до найближчого райцентру, де була пляшка, місце традиційної зустрічі геїв, і там він мав короткі сексуальні контакти із кимось. І він писав нам, що моє життя вже минуло, і воно, я вже щастя не знайду, але я бачу, що ви починаєте щось змінювати в Україні, я зичу вам успіхів, хлопці. Я дуже радий, що хоч ви зможете жити нормально, зможете знайти своє щастя. Тобто, такі люди були, вони існували, було коло знайомств. Були місця знайомств у кожному більш-менш великому населеному пункті, принаймні з райцентру і вище, де традиційно збиралися геї. Вони це інформацію поширювали між собою, і за допомогою таких неформальних особистих зв'язків з'являлося якесь коло спілкування. Не тільки сексуального, але просто як дружнє спілкування, як спілкування серед своїх людей, які можуть тебе зрозуміти, перед якими не треба приховуватися.
Ми з вами говорили про статтю мужолоства як спосіб саме покарати людину за інакодумство. Ось у відомій справі Сергія Параджанова, на вашу думку, скільки там саме спроби покарати інакодумця і скільки фактичної складової?
Ну, щодо того, чи був дійсно Параджанов гей, можна тільки здогадуватися, але я думаю, що таки був. В часи перебудови я читав, коли почали відкривати архіви, коли люди почали вільно розповідати про своє життя, я читав статтю в журналі «Огоньок», де про Параджанова дуже велику, і там серед інших були свідчення його директора його фільмів. Він нам розповідав, що коли знімали «Тіні забутих предків» у Карпатах, він постійно мав оформлювати якихось там пастухів, молодих хлопців на якісь ролі, яких вони насправді не грали, але режисер казав йому, це треба робити. Тому я думаю, що тут немає диму без вогня.
До речі, суперечлива інформація, бо перед тим, як ми готувалися до цієї передачі, я мав розмову з однією подругою Параджанова, яка відвідувала його, я не буду називати, вона відвідувала його у в'язниці у Тбілісі, і вона сказала, коли я сказав, власне, тему нашої передачі, вона сказала наступне, я не буду це коментувати, бо я знаю, що це неправда. Я знаю, багато в нього було дуже багато стосунків з жінками. Я знаю багатьох цих жінок, і це неправда, і це пропаганда.
Безумовно, у нього було стосунки з жінками. Був одружений, і у нього є син, а це не заперечує тому того, що він також міг мати стосунки з чоловіками. Ви розумієте, людям важко прийняти те. Гомосексуальність за радянських часів дуже старанно приховувалися. І це було щось таке неприйнятне, таке екзотичне, таке не від світу цього, що люди просто не вірили у це, не хотіли вірувати. І досі такі люди є, які не вірять у те, що перший наш президент Леонід Кравчук, він сказав, що коли він побачив це по телевізору, у часи він перебудовував, він думав, що такого взагалі не може бути. А виявилось, що воно є. І воно є поруч з нами. Не десь там за кордоном, не десь у езотичних місцях, а буквально серед кола спілкування. Врешті-решт, люди розуміють. І от це призводить до того, що коли спадає ось ця завіса, коли люди стають більш сміливими і розповідають про своє життя, складається враження, що відразу вони звідкілясь з'явилися. І дуже багато людей думають, що це якийсь західний вплив. Ні, це не західний вплив. Це було завжди. І просто раніше люди це настільки старанно приховували, що це було практично непомітно. А зараз немає такої потреби, тому ми бачимо це буквально на кожному кроці.
Ну, про країни Центральної Азії ми не згадали, але ж там було це. От ми на початку згадали про так звані традиційні цінності, а власне у країнах Центральної Азії це було традиційно. От коли є чоловік, і в нього є коханець, там молодий хлопець, наприклад.
Безумовно, це є навіть відома картина Верещагіна, відомого російського художника, на якій зображена традиційна сцена з життя узбекського тоді суспільства сучасного, це 19 століття. Коли дорослі чоловіки оглядають бачі молодого хлопця, практично хлопчика, який слугує для сексуальних потреб. Це традиційний інститут у цих країнах. Так само у цих країнах, де існує шаріат зараз, там завжди також існувала і традиція одностатевого сексу. Як це може співіснувати? Ну, може.
Я народився у Киргизстані, трохи скажу про країни Центральної Азії, бо писав статтю на тему життя геїв у Бішкеку. І чоловік, з яким я спілкувався, він розповідав, що там дуже складно. Тобто є з іншої сторони культ такої традиційної родини, і за цим культом, звичаєм, молодший син або єдиний син, який в родині, він повинен залишитися жити в будинку своїх батьків, привезти туди дружину, народити дітей, і, відповідно, батьки мають бути під наглядом. І коли трапляється так, що цей наймолодший син або єдиний син гей, то це дуже боляче сприймається самими батьками, бо виходить, що ламається ця система. Це просто таке вбік прокоментувати хотів тему Центральної Азії. Але до вас я би вас хотів спитати про інше. Ось за радянських часів потрапити до в'язниці за статтею про можолоство. Що це значило? Яким було ставлення до таких в'язнів серед співкамерників?
Ну, ми всі знаємо про таке ставлення. Саме це через цю кримінальну субкультуру, яка в Радянському Союзі наприкінці його існування стала вже настільки поширеною, що вона поширилась на загальну культуру, на все суспільство.
І саме за межі,
саме через це сформувалося таке негативне ставлення до геїв, яких...
До речі, до пасивних, що характерно.
Так, до речі, до пасивних. Це також дуже характерно для патріархальних суспільств, де чоловік в активній ролі, він не сприймається як гомосексуал.
Це дуже цікаво, як це може бути, як це пояснювалося взагалі.
Я думаю, що це...
І для так званої кримінальної культури це ж залишилося.
Насправді, я думаю, що тут дуже глибокі корені, які полягають у культурній, а може навіть у психологічних особливостях людства як такого. Бо це засудження саме пасивних чоловіків, саме чоловіків, які грають пасивну роль у однозатному сексі, воно існує дуже-дуже здавна. Воно вперше зустрічається в Авесті, у священній книзі зороастризму. І потім, можливо, звідтіля, можливо, з інших джерел, воно поширилося у давньому юдаїзмі, а через нього в християнстві та ісламі. І це засуджується завжди саме пасивна роль. Можливо, це тому, що такі чоловіки, вони якби то зраджували своїй природі чоловічій в очах суспільства. Вони виконували функції жінок, і це суспільству не подобалось. Але це не є якимось таким загальнолюдською рисою, це характерно для суспільств західних, які зараз поширені в Європі та Азії. В інших частинах світу ставлення могло бути абсолютно інакшим. Наприклад, серед індіанців як Південної, так і Північної Америки ніколи не було якого заборони табу на одностатевий секс та на зміну гендерних ролей.
3 хвилини у нас залишається до кінця програми спитати. Ось Володимир Сімонка сказав, що там не одразу після розпаду Радянського Союзу декриміналізували саме одностатеві стосунки. Як це відбувалося в Україні і чи можна казати, що була боротьба за декриміналізацію?
Ні, ніякої боротьби не було. І можна сказати, що на честь України вона була першою з пострадянських республік, яка декриміналізувала одностатевий секс. Це був один із перших законів незалежної України. Він був ухвалений у грудні 1900. 1991 року.
Але не використовувався фактично. Скільки він?
В смислі?
Ну, от коли він перестав фактично використовуватися? Я так розумію, що спочатку перебудови, правильно?
Я не знаю, чесно кажучи, чи ця стаття, вона, 122 стаття Уголовного кримінального кодексу Української РСР, чи вона використовувалася перед набуттям незалежності. Але я хочу сказати, що я знаю, через яким чином аргументувалася потреба у декриміналізації. Це по медичній лінії було. Тобто почалася боротьба з поширенням епідемії на ВІЛ-СНІД, і Міністерство охорони здоров'я воно рекомендувало декриміналізувати цю статтю для того, щоб успішніше боротися з поширенням цієї епідемії. Це були досить такі вагомі аргументи для депутатського корпусу того часу, і депутати не сперечалися. Вони декриміналізували.
У нас політики люблять піаритися з різних тем, і ось, зокрема, на тему смертної кари часто кажуть, що треба повернути. Чи відомі вам якісь заклики про те, щоб повернути статтю про можжалоство?
Країна поступово лібералізується, і радянські часи уходять в минуле. Я не пам'ятаю, щоб відомі політики про таке казали останнім часом. Але взагалі такі заклики бувають. Особливо з боку радикально-консервативних кол. Але я хочу сказати, що ситуація змінюється і дуже швидко. Леонід Кравчук, наш перший президент, 20 років тому, рівно 20 років тому, він казав, що, я думаю, має пройти 500 років, не менш, для того, щоб ми дозріли до обговорення таких питань. Пройшло лише 20 років, і ми вже говоримо про запровадження...
Леонід Макарович просто не очікував, що час біжить швидше зараз.
Значно швидше, ніж він очікував.
Андрій Кравчук, експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ», був гостем студії Громадського радіо і програми «Антикульт». Нагадаю, що програму «Антикульт» присвячено міфам та явищам, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт Громадського радіо та організації «Остання адреса України». І ця програма вийшла також за підтримки організації «Freedom House Україна».
Ви можете слухати нас і дивитися вже за 2 тижні, тож слухайте, дивіться і думайте.
«Антикульт».